Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti dana za utorak, 9. novembar ili studeni 2010. Evropska komisija u Sarajevu danas predstavlja izvještaj o tome da li je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u ovoj godini na evropskom putu. Zora Stanić, Evropska komisija u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo u kasnim poslijepodnevnim satima da Evropska komisija usvoji takozvani paket proširenja i da se predstavi također izvještaj o napretku za zemlje koje se nalaze u proširenju, znači zemlje kandidati, zemlje potencijalni kandidati.
Nakon sjednice Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjedavajući tog tijela kao i vijeća ministara Nikola Špirić izjavio: financijski sektor u Bosni i Hercegovini stabilan, ali još uvijek nema dogovora o budžetskom okviru za narednu godinu.
Mislim da će doći do blagih korekcija kada je u pitanju predviđanje rasta bruto društvenog proizvoda za ovu godinu sa 3% na 2,5%. U svakom slučaju se krećemo u skladu s onim o čemu smo razgovarali na samom startu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Na širem lokalitetu Sarajeva uhapšena petočlana grupa koja se duži period bavila krivotvorenjem dokumenata. U Mostaru mladi obilježili 17. godišnicu rušenja Starog mosta. Američki predsjednik Barack Obama u Indoneziji. U saobraćajnoj nesreći u Albaniji poginulo 6 ljudi. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom. Za sutra slična prognoza, ali s najavom obilnih padavina u Hercegovini. Ovo su bili naslovi značajnih vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija objavlja danas izvještaj o napretku kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji te strategiju proširenja za sljedeći godinu dana. Izvještaj o napretku bit će objavljen za Hrvatsku, Makedoniju, Tursku, Island, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Povjerenik za proširenje Štefan File predstavit će paket o proširenju koji će prije biti prihvaćen na sastanku Evropske komisije. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su u okolini Sarajeva članove petočlane organizirane skupine koja se duži period bavila krivotvorenjem dokumenata. Pronađena je velika količina putnih isprava, radnih knjižica i pečata raznih oblika i veličina, kompletna informatičko-tehnička oprema korištena za krivotvorenje dokumenata, potrebni za pribavljanje viza kojima je građanima Bosne i Hercegovine omogućen odlazak u zemlje Evropske unije. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine nije usaglasilo stavove oko okvirnog budžeta institucija i entitetskih budžeta za narednu godinu, izjavio je predsjedavajući ovog vijeća Nikola Špirić. Špirić je najavio da će se razgovori o tom pitanju nastaviti u petak 12. novembra, te da su zaduženi entitetski ministri i ministar financija Bosne i Hercegovine da još jednom prođu kroz razlike kako bi se došlo do usaglašenih stavova i konsenzusa za globalni budžetski okvir. U Mostaru je obilježena godišnjica rušenja Starog mosta. Klub skakača u vodu Mostari i djeca iz 4. osnovne škole danas su simbolično skokom i bacanjem cvijeća u Neretvu obilježili 17. godišnjicu od rušenja Starog mosta, spomenika koji je pod zaštitom UNESCO-a. Pred Haškim tribunalom u toku je suđenje generalu HVO-a Slobodanu Praljku za rušenje Starog mosta. Haška optužnica navodi da je Stari most srušen tenkovskim granatama sa položaja HVO-a koji su se nalazili u podnožju brda Hum. Predsjednik tribunala u Hagu odbio je zahtjev za ranije puštanje na slobodu Zorana Žigića osuđenog za zločine u Prijedoru, nakon što je od austrijske ambasade dobio obavještenje da je Zoran Žigić podoban za ranije puštanje jer je odslužio polovinu 25-godišnje kazne. Patrick Robinson, predsjednik Haškog tribunala, odbio je ovaj zahtjev. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen kao dan sjećanja na Jevreje koje su nacisti ubili tokom Kristalne noći 9. novembra 1938. godine. Kristalna noć označava veliki progon Jevreja širom Njemačke, a u modernoj istoriji označena je kao početak holokausta. U Njemačkoj se danas obilježava i 21. godišnjica pada Berlinskog zida, nakon čega je uslijedilo ujedinjenje Njemačke. Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac dobio je nalog da se pojavi na sudu u slučaju koji je protiv njega pokrenut zbog zloupotrebe položaja dok je bio gradonačelnik Pariza, saopštili su sudski zvaničnici. U Jordanu su jutros otvorena birališta za izbore koje je bojkotovala islamska opozicija. Oko 2,5 miliona Jordanaca moći će birati 120 zastupnika za donji dom parlamenta među 763 kandidata, od kojih su 134 žene. 6 osoba izgubilo život u teškoj saobraćajnoj nesreći sinoć u Albaniji kada se autobus na liniji Tirana-Atina prevrnuo i sletio u provaliju duboku 250 metara, prenose prištinski mediji. 42 osobe su poginule u prevrtanju kamiona u Kongu, saopštile su vlasti u južno-centralnom Kongu. U Travniku će večeras predstavom Zločestobija biti završena kulturna manifestacija Andrićevi dani, koju je u znak sjećanja na našeg velikog pisca i nobelovca Ivo Andrića organizovalo Hrvatsko amatirsko kazalište Travnik. U Sarajevu se večeras održava koncert u povodu 20 godina Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Sav prihod od koncerta ide u zakladu za sve učilište i stipendiranje studenata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Jučerašnja odluka Europske unije o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine između ostalog je protumačena kao poruka da zemlja ima europsku perspektivu i da treba da nastavi put ka Uniji. Odgovor o tome šta je učinjeno u ovoj godini na europskom putu sadržan je i u izvještaju o napretku koji će danas u Sarajevu predstavnicima BH vlasti uručiti direktor za politiku proširenja EU i komunikacije Dimitris Kurkulas. Uoči zvaničnog objavljivanja izvještaja u javnom je dospjela informacija da će Bosna i Hercegovina dobiti lošu ocjenu. Evo šta je saznala Dženana Halimović.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine će danas poslije podne biti zvanično objavljen od strane Europske komisije. Glasnogovornica delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić pojašnjava.
Očekujemo u kasnim poslijepodnevnim satima da Europska komisija usvoji takozvani paket proširenja i da se predstavi također izvještaj o napretku za zemlje koje se nalaze u proširenju, znači zemlje kandidati, zemlje potencijalni kandidati.
Izvještaj prema izvodima koji su dospjeli u javnost nije ni malo svjetal. Napredak Bosne i Hercegovine je mali ili nikakav u gotovo svim oblastima. Nacionalistička retorika u predizbornoj kampanji je oštro kritikovana, kao i sama činjenica da su izbori održani pod diskriminatornim odredbama. Nisu napravljeni nikakvi koraci kako bi se deblokiralo donošenje legislative važne za put ka Europskoj uniji. Loše su i mjere uspostavljanja funkcionalnih i održivih institucionalnih struktura u oblasti odnosa prema partnerstvu sa Europskom unijom, a nije se obratilo ni dovoljno pažnje na oblast zaštite ljudskih prava i sloboda. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović, komentarišući navode, kaže kako se nije moglo uticati na izvještaj, ali na nalaze u njemu jeste.
Mislim da bi vlasti u Bosni i Hercegovini u narednom periodu morali da ozbiljno razmatraju ukupno stanje u smislu dolaska do kompromisnih rješenja koje Bosni i Hercegovini poveli naprijed, a ne da stojimo u jednom mjestu i da budemo jedna od zemalja koja uglavnom zadnja završava svoje obaveze u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana. Pozitivna stvar što je su građani Bosne i Hercegovine konačno će u decembru mjesecu moći da putuju u zemlje članice Europske unije bez viza.
Postignut je mali napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, ali prisustvo organizovanih kriminalnih mreža i njihov pokušaj da se uključe u tokove legalne ekonomije i dalje su glavni razlog za zabrinutost. Također u Bosni i Hercegovini je povećan broj žrtava trgovine ljudima, dok se u regiji smanjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Financijski sektor u Bosni i Hercegovini je stabilan, zaključeno je na današnjoj sjednici Fiskalnog vijeća u Banja Luci, ali nije postignuta saglasnost o iznosu budžeta za narednu godinu, u kojoj će evidentno doći do deficita, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da je zajednička ocjena Fiskalnog savjeta da se program u 2010. godini odvija u skladu sa pismom namjera upućenom Međunarodnom monetarnom fondu i da je financijski sektor u Bosni i Hercegovini stabilan.
Mislim da će doći do blagih korekcija kada je u pitanju predviđanje rasta bruto društvenog proizvoda za ovu godinu sa 3% na 2,5%. To nisu velike korekcije, ali mislim da u svakom slučaju se krećemo u skladu sa onim o čemu smo razgovarali kada na samom startu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Fiskalni savjet nije uspio da dođe do dogovora o okvirnom budžetu Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, naglasio je Špirić.
Nastavit ćemo razgovor u petak. Zaduženi su entitetski ministar financija i državni ministar financija da još jednom prođu kroz ove razlike, koje postoje i da pokušamo do petka doći do usaglašenih stava i konsensusa vezano za globalni budžetski okvir.
Prema Špiričanim riječima, u narednoj godini studentski budžeti neće moći financirati sve što trebaju i već su planirani deficiti.
Različite su naravno iznosi deficita po entitetima, to je dobro da razgovarate sa ministrima financija, oni imaju svoje proračune. Ne mogu vam ja govoriti o deficitu, mogu govoriti o državnom. Ne postoji deficit na državnom nivou. Dakle, sad imat ćemo i 2010. godinu zatvorenu bez deficita, ali se javlja potreba pojačanog finansiranja za 2011. s obzirom na nove funkcije, na sistematizaciju. I tu postoji različita razmišljanja. Kako svesti državu da bude dobar servis svima, a da ne bude skupa.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Sjednici Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine prisustvovali su i članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji još uvijek procjenjuje da li je Bosna i Hercegovina zrela za novi kreditni aranžman. To znači novo zaduženje zemlje u kojoj je sve više siromašnih. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da, ukoliko se ne pokrene proizvodnja, novac MMF-a će vraćati buduće generacije. Pripremila Dženana Karabegović.
Svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini živi sa 3 marke dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko. Većina spas vidi u kreditima koje podižu kako bi preživjeli. U prilog toj konstataciji ide podatak Svjetske banke prema kojem skoro 74% domaćinstava koja su bila zadužena su koristila najmanje petinu svoje plate za vraćanje duga. Mesud Lakota, predsjednik Udruženja potrošača Federacije BiH.
I mislim da je krajnje vrijeme da se napravi neka strategija u smislu boljeg življenja u Bosni i Hercegovini, da bude više socijalne pravde i da nemamo ovoliko, stvarno, možemo slobodno reći, stotine i stotine hiljada ljudi bez egzistencije i bez onog boljeg sutra.
60% penzionera živi u ekstremnom siromaštvu, što potvrđuju predsjednici entitetskih udruženja penzionera Rade Rakulj i Omer Efendić.
Siromaštvo se ogleda u tome da nema dovoljno ni za neke osnovne potrebe i posebno onaj veći dio penzionera koji su ispod toga prosjeka, od 160 kao minimalne penzije do 320 kao prosječne penzije.
Od jedne penzije koja je 296 maraka, da negdje oko 170 maraka ide za kompletne režije.
I dok BH političari imaju najveće plate u regiji, broj narodnih kuhinja svakog dana raste. Procjena je da sa jednim obrokom dnevno preživljava 20.000 građana.
Da nije ove kuhinje, ne znam, vrlo bi se teško preživljavala.
Dobivam muževe penzije 160 maraka i platim režiju. I ostane mi 15 maraka.
Ekonomski analitičari upozoravaju kako postojeće stanje u kojem privreda ne radi, a predstavnici vlasti novac uzimaju od MMF-a kako bi podmirili brojnu administraciju, zemlju vodi u propast. Sredstva koje uzima sadašnja vlast vraćat će, kako navodi Svetlana Cenić, buduće generacije.
I zato me nervira kad neko kaže da smo mi malo zadužena zemlja. Mi grcamo, hteo to neko da prizna ili ne.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A sada je vrijeme da izdvojimo nekoliko važnijih vijesti dana. Europska komisija danas poslijepodne predstavlja u Sarajevu izvještaj o proširenju i napretku koji je ostvarila Bosna i Hercegovina. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić smatra da nije korektno govoriti da je Bosna i Hercegovina zemlja bez napretka. Na sjednici Fiskalnog vijeća u Banja Luci zaključeno da je financijski sektor u Bosni i Hercegovini stabilan i izostao dogovor o budžetskom okviru za narednu godinu. Na širem lokalitetu Sarajeva uhapšena petočlana grupa koja se duži period bavila krivotvorenjem dokumenata. U Mostaru mladi obilježili 17. godišnjicu rušenja Starog mosta. HDZ 90. osudio isticanje nacističke zastave na nedjeljnoj nogometnoj utakmici u Širokom Brijegu. U saobraćajnoj nesreći u Albaniji poginulo 6 ljudi. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Mladi u Mostaru obilježili 17 godina od rušenja Starog mosta.
Ovo je najtužniji dan u istoriji grada Mostara. Ovo se ne smije nikad nikom ponoviti.
Promovisana oznaka pomoću koje će BH poljoprivrednici štititi svoje proizvode.
Zašto oznake, da li originalnosti geografskog porijekla ili tradicionalnog ugleda hrane, taj proizvod koji se zaštiti ima veću cijenu.
Prvo iz svijeta, a danas izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama je nakon trodnevne posjete Indiji doputovao u Indoneziju, gdje je proveo dio djetinjstva. Cilj Obaminog boravka u najbrojnijoj muslimanskoj zemlji je jačanje bilateralnih veza u sektoru bezbjednosti i trgovine, kao i približavanje islamskom svijetu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon dva odlaganja, Obama je stigao u Džakartu gdje je 4 godine pohađao školu. Međutim, analitičari ističu da će američki predsjednik imati najmanje vremena za turizam, tim pre što će vjerovatno skratiti posjetu za nekoliko sati zbog vulkanskog pepela koji u atmosferu izbacio vulkan Merapi, saopštio je port parol Bijele kuće Robert Gibbs. Cilj posjete američkog predsjednika Indoneziji, najmnogoljudnijoj muslimanskoj državi i četvrtoj zemlji u svetu po broju stanovnika, jeste jačanje bilateralnih odnosa u domenu bezbednosti i trgovine. Predviđeno je potpisivanje pakta o partnerstvu o kome je postignuta saglasnost pre godinu dana, a koji će pokrivati trgovinu, investicije, bezbednost i obrazovanje. Indonezija, blizak saveznik Vašingtona u regionu, najsnažnija privreda u jugoistočnoj Aziji, članica grupe 20, važan je akter ne samo za investitore, već i za političku stabilnost tog dela Azije. Obama je pozdravio ekonomski rast i demokratski napredak Indonezije. Istovremeno je ohrabrio vlasti u Indoneziji da nastave beskompromisnu politiku prema islamskim militantima. Obama će sutra posjetiti najveću džamiju u toj zemlji i održat će predavanje na univerzitetu. Osim posticaja Indoneziji da nastavi demokratske reforme i ekonomski rast, cilj Obaminog govora bit će obnavljanje dijaloga sa muslimanima koji je otvorio u nastupu u Kairu 2009. U glavnom gradu Džakarti su jake mjere bezbednosti s obzirom da Indonezija posljednjih godina nekoliko puta bila izložena terorističkim napadima. Američki predsjednik će iz Džakarte otputovati u Seul, gdje se krajem sedmice održava samit grupe 20 najrazvijenijih država.
Na konferenciji pod nazivom Rusija i Zapadni Balkan, koja je održana danas u Banja Luci, između ostalog je rečeno kako je Rusija tradicionalno uključena u politiku Zapadnog Balkana, te da je u različitom obliku partner svih zemalja u regiji, informiše Milorad Milojević.
Rusija svoje interese u zemljama Zapadnog Balkana vodi u najmanju ruku kroz 3 različite politike, moglo se čuti na današnjem naučnom skupu u Banja Luci. Jedna je politika identiteta zasnovana na bratstvu slavenskih naroda, druga je politika bezbjednosti, tačnije stalna prisutnost Rusije u bezbjednostnim pitanjima u zemljama bivše Jugoslavije. U posljednje vrijeme naročito do izražaja dolazi ekonomska politika u oblasti nafte i energetike, kaže predstavnica Instituta svjetske ekonomije i međunarodnih odnosa Ruske akademije nauka Polina Sokolova.
Ukupno gledano mislimo da Balkanska regija može stimulisati dijalog između Europske unije i Rusije i ukupno Rusije i NATO pakta.
Profesor Nezavisnog univerziteta u Banja Luci Mladen Mirosavljević mišljenja je da je pomalo preuveličan čvrsti odnos pojedinih naroda ili zemalja na Balkanu sa Rusijom. Navodi primjer Bosne i Hercegovine, tačnije entiteta Republika Srpska, u kojoj se stalno potencira kulturna, društvena i nacionalna povezanost sa Rusijom.
Recimo u Banja Luci kao najvećem centru Republike Srpske vi ne možete u knjižari kupiti udžbenik ruskog jezika. Vi jednostavno ne možete apsolutno nigdje u Republici Srpskoj kupiti knjigu na ruskom jeziku. Ne možete kupiti CD sa sadržajem, recimo, ruskih pjesama ili nekim drugim književnim sadržajima na ruskom jeziku. To su samo neki primjeri koji pokazuju koliko u stvari su naše veze sa Rusijom izuzetno slabe, krke ili u stvari svedene samo na sad jedan najnoviji ekonomski segment, odnosno privatizaciju naftne industrije u Republici Srpskoj.
Politički analitičari su mišljenja da bez obzira na pojačano prisustvo Rusije posljednjih godina, u svakom slučaju to ne bi trebalo da predstavlja smetnju u odnosima zemalja Zapadnog Balkana sa Europskom unijom i NATO paktom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je u identifikacijskom centru u Tuzli potvrđena identifikacija za 7 osoba civila bošnjačke nacionalnosti stradalih na području opština Bratunac, Zvornik, Bijeljina i Srebrenica, javila Maja Nikolić.
Bitili 7 osoba koje su ubijene 1992. godine na području Bratunca, Zvornika, Bijeljine i Srebrenice danas su potvrdili njihovu identifikaciju. Među njima bilo i djece. Dr. Vedo Tuco, forenzičar u identifikacijskom centru u Tuzli.
Na tijelima se mogu identificirati i uzrok smrti.
uglavnom se tu radi o strelnim ozljedama u predjelu glave. U jednom slučaju gdje se praktično radi o višestrukim strelnim ozljedama koje u stvari ukazuju na način usmrćivanja. Znači praktično je bio pogođen svaki dio tijela.
Hamida Muhić danas je identificirala dva sina.
Pala je granata među naske, njike su dvojica poginuli, a smo muž ostali.
Đulalić identificirala je svog brata Ismeta Muminovića koji je 1992. godine kada je ubijen imao tek 20 godina.
Bio je ranjen u nogu i molio je da ga ostavi da ga ne diraju. Oni su njega ipak odveli u jednu kuću i zapalili ga živa. Kad su ga bili da zakopaju, oni su opet njih napali. Počeli pucati na njih, oni su bježali i on je ostao kasnije nađen tu na istom mjestu. A brat mogli za nas Muminović izet. 95. nije došao padom sreće. Mati umrla kad je čula da je ovaj, da je Ismet ubijen, ona je, i ona ovdje kad je prešla do 10-15 dana i ona je umrla.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Sarajevu je potpisan sporazum između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Švajcarske, kojim će biti omogućeno provođenje projekta pod nazivom Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini, jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa. Projekat je težak 4,5 miliona konvertibilnih maraka, informiše Žana Kovačević.
Projekat pod nazivom Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini, jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, nastavak je započete reforme prema kojoj su tužioci preuzeli vođenje istraga, a uključit će i sva tužilaštva u zemlji, policijske agencije, nadležna ministarstva te civilno društvo i medije. Kako su u provedenoj reformi pravosuđa tužioci dobili novu ulogu, potrebno im je dodatno školovanje, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković.
Gdje je došlo do korjenitih i radikalnih izmjena krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, gdje su tužioci preuzeli istragu kao što je u većini zemalja Europe i još uvijek je potrebna edukacija i ojačati u tom pravcu tužioce, kapacitete, kako se istraga radi u europskim zemljama.
Novković međutim nije znao reći koji su to europski standardi i šta bi to BH tužioci trebali naučiti što do sada nisu znali i kako će biti potrošena 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrij Scheller istakao da je osiguranje vladavine prava najvažniji zadatak za svaku vladu, te da Švicarska ima praktična iskustva koja osim financijske podrške može podijeliti sa Bosnom i Hercegovinom.
Mi Švicarci također imamo kompleksan i više složan sistem izgrađeni zasnovan na različitosti, ali u jednoj tako komplikovanoj strukturi kriminalci djeluju u cijeloj zemlji i ne poznaju granice. Njih je potrebno sudski progoniti u cijeloj zemlji. Radi toga možete računati na stručnu pomoć jednog od najuspješnijih kantona u toj oblasti, kantona Cirih, poručio je švicarski ambasador. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Klub skakača u vodu Mostari i djeca iz četvrte osnovne škole u Mostaru danas su simbolično skokom i bacanjem cvijeća u Neretvu obilježili 17 godina od rušenja Starog mosta, spomenika koji je pod zaštitom UNESCO-a. Iz grada u kojem je srušen most star 427 godina, javlja se Tina Jelin.
Tačno u 10 sati i 16 minuta bacili su Ljiljane u Neretvu, prisjećajući se i 23 skakača poginula u posljednjem ratu. Saša Oručević, Udruženje skakača Mostari.
Ovo je najtužniji datum u istoriji grada Mostara. Ovo se ne smije nikad nikom ponoviti.
Tužna godišnica već se godinama ne obilježava zvanično. U gradskoj upravi mišljenja su kako nema potrebe.
Stav grada Mostara je da se obilježava datum obnove mosta, a svjedoci smo da par godina ni to ne obilježavaju.
Poznata mostarska lasta Emir Balić kaže kako obilježavanje rušenja Starog mosta nikoga ne treba provocirati.
Na otvaranje Starog mosta 2007. godine ja sam rekao ovako, građani se mogu zbližiti vrlo lako, ali treba nešto uraditi da političari svojim glavama promijenju mišljenje da ovaj jedan put ovaj grad krene naprijed.
Da se malo toga promijenilo u glavama političara, pokazuje i danas gotovo ignorantski stavi prema godišnjici rušenja, ali i obnovi mosta, čija je ponovna izgradnja trebala povratiti i zajednički duh ovog grada. To ipak nije obeshrabrilo Armana Pehilja, člana udruženja skakača, da i danas simbolično izvede skok sa Starog.
Pa nije bilo lako, ali
Znaš, kad je kiša toplije, jel, jugo puče, znači, kada će čitavu godinu i zimu, jel, slabo vidjao naše ljudi, inače, naše stranaca, jel.
Za rušenje Starog mosta 9. novembra 1993. pred tribunalom u Hagu optuženi su Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milovoje Petković, Valentin Čorić i Darislav Pušić, kojima je suđenje u toku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
A iz Mostara ponovo u Sarajevo, gdje su predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine predstavili pravne propise pomoću kojih će poljoprivredni proizvođači moći svoje proizvode zaštititi kako bi ti proizvodi bili konkurentni i na tržištu Evropske unije, zabilježio Ivan Katavić.
U posljednjih nekoliko godina na svjetskom tržištu hrane veliku prednost imaju zaštićeni i brendirani proizvodi sa oznakama geografskog porijekla, originalnosti i tradicionalnog ugleda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom godine usvojilo je 3 pravilnika, čime je omogućeno da i bosansko-hercegovački poljoprivrednici zaštite svoje proizvode. Nijaz Bajramović, pomoćnik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Šta je to što donosi ova oznaka? Prije svega, zašto oznake, da li originalnosti, geografskog porijekla ili tradicionalnog ugleda hrane, taj proizvod koji se zaštiti ima veću cijenu. Isto tako taj proizvod, on postaje prepoznatljiviji kao brend, kako na domaćem, tako isto i na tržištu. S druge strane, daje prepoznatljivost tom području iz kog potiče. Dakle, to je isto jedna od velikih prednosti kod primjene ove oznake.
U Bosni i Hercegovini postoji više od 150 proizvoda koji bi se mogli zaštititi, procjenjuju sami proizvođači. Ukoliko se oni odluče za njihovu zaštitu, pravna procedura bi trajala najmanje godinu dana. Dragan Brenjo, šef odsjeka za sigurnost hrane, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Za svaku oznaku je tačno propisano šta treba da ispunjava da bi dobila. Zahtjevi su prilično složeni, znači mora se dokazati sa ne samo što mi mislimo, no se to mora dokazati putem analiza i drugih metoda da je taj proizvod proizveden na tom geografskom području ili na određenom lokalitetu, ima drugačija svojstva, posebna svojstva i drugačije karakteristike nego ta isti ili sličan proizvod na drugom geografskom porijeklu.
Brojne zemlje Evropske unije i svijeta do sada su zaštitile svoje proizvode, čime su povećale njihovu konkurentnost na svjetskom tržištu hrane. Od 2006. godine mogućnost zaštite proizvoda data je i zemljama koje nisu članice Unije. Pomenuti propisi odnose se samo na prehrambene proizvode, dok vina i alkoholna pića imaju posebne propise zaštite. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A da li će nove mjere biti podsticajne za pčelare? Primjer Trebinja, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Hercegovački, a i drugi pčelari u Bosni i Hercegovini imaju kvalitetne proizvode. Već više od 2 godine privrednici Norveške zainteresovani su za uvoz ovog kvalitetnog proizvoda, koliko i traje kontrola kvaliteta i certifikacija meda. Predsjednik upravnog odbora pčelarske zadruge Žalfija iz Treminja Miloš Kažović nada se da će uskoro sve biti spremno kako bi se otpočeo izvoz meda u Europu.
Ja se nadam da će naredni period, hoće li to biti 5 mjeseci, godina ili 2 godine, da će Bosna i Hercegovina doći na listu zemalja koji mogu izvoziti hranu životinjskog porijekla za Europsku uniju.
Interesovanje u europskim zemljama za poljoprivredne proizvode iz naše zemlje raste. Osim Mihajlović, AgroLink Banja Luka u projektu je koji podržava USAID i norveška vlada, a na jednom mjestu poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine mogu dobiti kompletne informacije od cijena proizvoda na pijacama do pravne pomoći u svom poslu. Mihajlović ističe da se u posljednjih par godina povećava poljoprivredna proizvodnja, a ujedno raste interes stranih kupaca.
I da se sve više dolazi kupaca izvana i da se povećava izvoz. Trebalo bi znači da samo se poljoprivredni proizvođači pomeni udruže da bi imali dostatne količine i da bi imali kontinuitet kao dobavljač kupcu izvana ili iz Bosne i Hercegovine.
Ova godina je za pčelare Istočne Hercegovine izuzetno uspješna jer su proizveli preko 1000 tona meda, a njegov kvalitet je garant za prodaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Još jednom vijesti, Mirna Sadiković.
Europska komisija objavit će godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za sljedećih godinu dana. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su u okolini Sarajeva članove petočlane organizirane grupe koja se duži vremenski period bavila krivotvorenjem dokumenata. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine nije usaglasilo stavove oko okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i entitetskih budžeta za narednu godinu. U Mostaru obilježena 17. godišnjica rušenja Starog mosta.
predsjednik tribunala u Hagu odbio zahtjev za ranije puštanje na slobodu Zorana Žigića, osuđenog za zločine u Prijedoru. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen kao znak sjećanja na Jevreje koje su nacisti ubili tokom kristalne noći 9. novembra 1938. godine. U Njemačkoj se danas obilježava i 21. godišnjica pada Berlinskog zida, nakon čega je uslijedilo ujedinjenje Njemačke. 6 osoba izgubilo život u teškoj saobraćajnoj nesreći sinoć u Albaniji kada se autobus na liniji Tirana-Atina prevrnuo i sletio u provaliju. Vrijeme sutra, prije podne kiša, poslije podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 6 do 15, a dnevna od 11 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i sarajevske redakcije radija Slobodna Evropa.